Podcast Network Asia. Network Asia.
Oras na naman ba?
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Magandang araw po sa lahat. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko noong grade 6 ako sa eskwelahan namin. Bago po iyon, balikan ko po muna ang nangyari noong grade 5 ako. May teacher po kasi kaming may third eye kaya nakakakita po siya ng mga hindi nakikita ng mga normal naming mga mata. Hilig nga namin makinig sa mga kwento niya kapag may free time pa kami. Magkwento man siya ng love life niya o mga experiences niya, pero pinakahilig po talaga namin ay yung mga nakakatakot niyang kwento. Isa doon, ang tungkol sa girls and boys restroom na malapit sa classroom namin na meron daw pong nagpaparamdam. Binigyan niya kami ng babala na huwag daw kaming pumunta ng CR mag-isa at dapat daw po ay laging meron kaming kasama. Simula nung kwento niya iyon ay lagi na nga po ako nagpapasama sa aking kaibigan. Subalit wala sa hinagap na pagtungtong ko ng grade 6. Dito magaganap ang isang nakakahilakbot na bahagi ng buhay ko. Naalala ko pa rin naman talaga yung kwento niya. Pero dahil sa curiosity ko kung meron ba talagang nagpaparamdam doon, pumunta ako sa CR ng mag-isa. Kapapasok ko pa lamang, ramdam ko na yung hindi gaano kagandang aura nito. Madilim kasi yung banyo na iyon. Tahimik at wala din kasing kisame kaya mararamdaman mo yung parang ang creepy ng ambience. Pumasok ako sa isang cubicle na malapit sa pinto ng banyo at pagkapasok ko nakaramdam ako kaagad na parabang may pumasok rin sa kapila. Akala ko nga yung mga kaibigan ko kung kaya't sumigaw ako ng, "Pao, ikaw ba yan?" Pero walang sumagot. Bigla na lamang akong nakaramdam na parabang may nakatingin sa akin mula sa aking itaas at sa takot ko ay lumabas na ako ng cubicle. Pagkalabas ko ay nakita ko yung gripo na nakabukas at sa pagkakaalala ko pa nga ay nakasarado ito nung pumasok ako ng banyo. Pagkasara ko ng gripo, napansin ko naman yung pinto ng cubicle sa gawing dulo ng CR ay nagbukas ng mag-isa. Sa sobrang takot ko nga po ay dali-dali akong lumabas ng banyo at tumakbo ng ubod-bilis pabalik ng classroom. Nang makaupo na nga ako, tinanong ko ang kaibigan ko na katabi ko lang kung pumunta nga siya ng CR pero ang sabi niya ay hindi naman daw. At doon ko na nga po kwento ang nangyari sa akin sa loob ng banyo. Grade 10 na po ako ngayon, Sir Red, pero hindi ko pa rin talaga malimutan ang bahagi ng buhay ko na iyon. Kinikilabutan pa rin nga ako kapag naaalala ko. Maraming salamat po at patuloy lamang po sana kayo sa pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan, lalong-lalo na sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast o sa Pinoy Horror Radio sa Spotify.
Hilakbot.
Itago nyo na lang po ako sa pangalang Gwen. Hindi ko na po matandaan ang exact date pero nangyari po ito noong November 2016 at wala pang pandemya. Kasama ko po noon ang aking mga tropa at nangyari po ito sa university namin. Hapon na rin po kasi iyon at uwian na po ng lahat. Sa katunayan nga po ay marami naman na kaming naririnig ng mga kwentong kababalaghan lalong-lalo na sa senior high building. Kaya naisipan po namin ng aking mga tropa na pumunta po sa 5th floor ng naturang gusali. Walang tao po noon dahil acquaintance po ng mga Comsci students. So kami naman, bandang 4th floor pa lang, ramdam na po namin yung kakripihan ng lugar. Yung hagdan po kasi patungo ng ikalimang palapag ay sobrang dilim. Nang makaakyat na kami, syempre, sila ay nakatingin sa baba. Ako kasi ay hindi talaga makalapit sa kanila dahil may phobia po talaga ako sa mga matataas. Sa room 506 po, may narinig akong parang may tumulak ng upuan. Nagulat po talaga ako doon pero naunahan na ako ng tanong, lalong-lalo na ng isa ko pang kaibigan na babae. Akala ko ay ako lang ang nakarinig noon. Siya rin pala. Kinilabutan na nga po ako noon, Sir Red, pero masyadong matibay ang mga kasama ko kaya ayaw pa nilang bumaba. Pinipilit ko nga po sila hanggang sa nagkatakutan na. Etong at nagtakbuhan na kami pababa pero kami lang palang dalawa ng isa ko pang kaibigan na babae yung bumaba hanggang third floor. Tumuloy na akong bumaba dahil sa dulo, meron po talaga akong nakitang lalaking naka-uniforme na katulad po ng sa amin. Pero ang pagkakaiba, nakita ko pong meron po siyang blood stain at masyado na po siyang maputla. Kaya mas lalo ako natakot. Nag-stay lamang po ako sa ikatlong palapag hanggang sa marinig ko na ang tilian nila. Pagbaba nga po nila ay mapuputla na sila at ang sabi nila, meron daw tumawag sa kanila ng napakalakas. Inisa-isa pa nga daw po ang mga ngalan nila kaya mas lalo daw po silang natakot. Hanggang sa meron pong ikinonfess ang isa kong lalaking kaibigan. Ang sabi niya sa akin, may nakita naman daw siyang babaeng nakaitim at may hawak pang sanggol sa room 506. Masyadong nakakakilabot po para sa amin iyon, Sir Red, kung kaya't natuto kami at never na naming inulit ang ghost hunting na iyon sa aming universidad.
Hilakbo.
Hi, ako si Earl, ang inyong campmaster sa Philippine Camper Stories Podcast. Kung mahilig ka sa mga kwento ng kababalaghan, mitolohiya at mga kwentong bayan, tiyak na magugustuhan ninyo ang Philippine Camper Stories. Available in major podcast platforms and powered by Podcast Network Asia.
Magandang gabi po, Sir Red. Ako po si Era. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay kwento ng pinsan ko na nangyari sa university nila. Nasa boarding school pa po yung pinsan ko since medyo malayo po talaga yung bahay nila mula po sa pinapasukan niyang universidad. Isang hapon daw po, alas 5 na iyon. Kakauwi lamang po nila galing sa kanilang last subject nang bigla na lamang pong mawalan ng kuryente. Tanging kandila lamang daw po ang source ng kanilang liwanag noong mga sandaling iyon kaya medyo may kadiliman pa rin talaga. Nagkakwentuhan po sila ng mga roommates niya tungkol sa mga nangyari sa boarding house nila habang naghahapunan pa. Siyempre, hindi daw po talaga mawawala ang mga horror encounters nila sa naturang boarding house dahil madami na rin po talagang nagpapasalin-sali ng mga kwento patungkol sa kanilang kwarto. Nang matapos daw po sila, around 7 p.m, nagpaalam yung isang roommate nila na may naiwan daw po siyang labahin sa banyo at lalabhan daw muna niya ito kasi gagamitin niya iyon kinabukasan. Maloko po talaga yung pinsan ko, Sir Red, kaya inunahan niya pong lumabas yung roommate niya at nagtago sa locker niya. May kalakihan po yung locker niya kaya nagkasya siya doon. Si Ate Dana, hindi po niya tunay na pangalan, yung roommate niyang maglalaba ay hindi naman po talaga matatakutin kaya pinagbalakan siyang takutin ng pinsan ko. Nang naririnig na nga po niya na paparating na si Ate Dana sa hallway, inumpisahan na ng pinsan ko ang pangtitrip. Nag-humming daw po siya at kunwari umiiyak na parang isang multo. Hindi daw siya pinansin ni Ate Dana kaya nilakasan at hinabaan niya yung iyak niya. Yung iyak po na parang napapanood natin sa mga horror movies. Ganong iyak daw po talaga ang ginaya niya at eksakto umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Hanggang sa napansin nga po niya na patigil si Ate Dana kaya eto nga't mas nilakasan pa daw ng pinsan ko ang pag-iiyak niya sabay binuksan ang pinto ng locker. Doon na nga daw po nagsimulang umiyak si Ate Dana at nagtatatakbo pabalik sa common room nila. Dali-daling sinundan ng pinsan ko si Ate Dana at hindi nga daw po niya makausap ng maayos si ate niya dahil sa sobrang sindak. Kwento ng pinsan ko yung nangyari at bigla naman daw pong nagkwento ang senior nila na meron nga daw pong nagpatiwakal na estudyante sa boarding house na tinutuluyan nila. Nagbigti daw po ito sa loob mismo ng locker niya gamit ang isang wire na hanger. Ang sunod na sinabi ng senior nila ay siyang nagdala ng hilakbot sa buong sistema ng pinsan ko. Sabi daw nito, "Des, ano ka ba? Hindi mo alam na doon nagpakamatay yung babae sa locker mo?" Nang mapakalma na nga daw po si Ate Dana ay nagsipasok na daw lahat ng estudyante sa kani-kanilang kwarto. Nabalot daw po sila ng takot ng gabing iyon kaya sobrang tahimik nila. Hindi pa din daw bumabalik ang kuryente kaya nababalot pa rin ng dilim ang kabuuan ng dorm nang biglang magpasama yung isang roommate ni Ate Des sa kanya. Kanina pa daw nga siya naiihi pero pinipigilan lamang daw po niya kasi natatakot siyang lumabas. Since meron nga pong guilt na nararamdaman ang pinsan ko, hindi siya sumama kasi sinasamahan niya si Ate Dana at panahingi pa rin ng sorry sa una. Pero ang ending, wala pong sumama doon sa roommate ng Ate Des kaya siya na lang pong mag-isa ang lumabas. Wala pa nga pong ilang minuto iyon nang biglang bumalik po yung roommate nila at nagtatatakbo galing ng banyo. Tanging flashlight daw po ng cellphone niya ang ilaw niya ng sandaling iyon. Ang kwento niya, nang makarating daw po siya sa banyo, dali-dali po siyang umihi at napapapikit pa nga daw po siya sa sarap ng paglabas ng naturang likido. Subalit pagmulat niya, bigla daw po meron siyang nakitang bata na nakatitig sa kanya. Payat, madungis at sobrang putla daw ng bata pero nakangiti lamang daw ito sa kanya ng nakakaloko. Agad daw pong pumikit yung roommate ni ate at nagdasal ng Our Father. Nasa kalagitnaan pa daw siya ng dasal nang dinilat niya ang mata niya nang bumungad naman daw po sa kanya ang mga nanlilisik na mata na ng bata at sobrang lapit na daw po nito sa kanyang muka. Kung kaya't natakot pa siya lalo. Hanggang sa unti-unti na niyang naririnig ang naturang nakakatakot na bata na sinasabayan na siya sa pag-usal ng dasal. Dahil doon ay tumakbo na daw po papalabas ang roommate ni Ate Des pabalik sa kwarto nila at sabay din po ng pagpasok niya ay ang pagbabalik ng kuryente na siyang nagpaliwanag sa buong dorm. Sa katunayan po Sir Red, may katagalan na pong panahon ang ikwento sa akin ito ng pinsan ko. Pero sa tuwing nai-imagine ko ngayon, at lalo na kung mapapakinggan ko na mai-feature sa inyong Spotify sa pamamagitan ng Pinoy Horror Radio o Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast, siguradong sigurado ako na mararamdaman ko na naman ang same exact na kilabot nung una kong madinig ang kwentong ito.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.